Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a stejně tak dobrou chuť vám přeje k poslechu kuchařského čarování kuchařský čaroděj Petr Stupka. Ano, včera byl svatý Martin, tak dnes nemůžeme mít na stole nic jiného, než možná už jenom to, co zbylo ze svatomartinské husy, anebo si to necháme na neděli nebo na víkend. To už záleží na každém. Každopádně dnes bude řeč nejenom o svatomartinské huse, ale také o zelí, jak ho upravit na 4 různé způsoby a který z nich preferuji. Stejně tak se dostaneme k receptu na lokše, který je velice jednoduchý a stále se s někým, stále s někým probírám, jak ty lokše udělat ty nejsprávnější. Tak to probereme samozřejmě zanedlouho. Ale mám pro vás, protože jsem se čerstvě navrátil z Japonska, i kousíček japonské kuchyně. A povím vám, jaké menu dostanete v poledne k obědu v běžné japonské restauraci. Ale nejdříve ze všeho uvaříme po písničce poctivý kvalitní kaldoun, tedy hutnou polévku, která k tomuto času, jak se říká, sedí. Tak dobrý poslech a příjemnou pohodu. Posloucháte kuchařské čarování a my, jak jsem slíbil, se pustíme do přípravy kaldounu. Dneska tohleto slovo už je poměrně známé, především proto, že teď je v téhleté martinské době, kdy jsou svatomartinská mladá vína v restauracích nabízena i v obchodech ke koupení a stojí za to je určitě každý rok ochutnat, tak stejně tak jsou připravena meníčka nebo menu nabídka, která nabízí polévku kaldoun. A tak se totiž původně říkalo drobům z drůbeže všeobecně. Právě v knize třeba mé oblíbené autorky Dobromily Magdalény Rettigové, tak ta právě o kaldounu tam mnohokrát se zmiňuje. A odjakživa polévka z vnitřností drůbežích se řadila k těm posilujícím, podávala se především nemocným ke konci nemoci, aby vyzdravili, jak se tenkrát říkalo. A také matkám v tom šestinedělí se vařila právě silná polévka z drůbeže, ale především potom z drobů. A vlastně pro všechny druhy nebo variace kaldounu je základem právě vývar, kdy vnitřnosti kosti, kůže a všechno to, co se osekne z husy, když ji budeme předem porcovat a podobně, tak to všechno je třeba dát a pěkně pozvolna hodinku a půl až dvě tahnout. To tahnutí je takzvané pomalé vaření, že tedy voda neklokotá, ale ostatně to vy, kdo posloucháte kuchařské čarování, už určitě jste ode mne slyšeli mnohokrát. Takže není třeba měřit teploměrem 85 stupňů, jak mi nedávno někdo říkal, ale jsou pomalé hrnce, ty tam vlastně tu teplotu mezi těmi 80-90 stupňů udržují, ale i na sporáku se to dá nastavit, dělat tak, aby opravdu ten vývar se jenom jakoby trošku pohyboval, ale ze spoda nahoru stoupají takové bublinky, občas se tam kousek cibule, který tam dávám, pohne, takže je ten vývar tak jako v klidu a přitom se pomalonku vyvařuje to, co je v té původně vodě. Takže základ je stejný silný vývar. Může v něm být samozřejmě i kořenová zelenina, ale z pravidla se do kaldounu, do toho vývaru zelenina nedává. Jenom já dávám teda cibuli a třeba 3-4 stroužky česneku, ale zelenina z pravidla se do kaldounu dodává, až když se dovařuje. A já to dělám tak, že tu zeleninu opeču na másle, podusím ji na másle a teprve potom ji vložím do té polévky. Ale čím je kaldoun typický, je tím, že je zahuštěný. A zároveň všechno to maso z těch drobů obrané, včetně drobně nakrájených žaludků, případně srdíček a tak dál, tak to všechno maso má přijít do té polévky. Někde se to dělá tak, že se jenom to maso pokrájené do toho vývaru a který je zahuštěný, tedy na závěr se do té polévky vloží. Někde se to dělá tak, že se z toho masa obraného semele taková kašička nebo se drobně pokrájí a dělají se z ní knedlíčky nebo nějaký svítek vaječný, který se potom do kaldounu přidává. A to je sice fajn, ale když byste vařili něco takového pro 100 lidí, tak je s tím hodně práce, tak zpravidla já osobně to dělám tak, že mám tu opečenou zeleninu na másle a potom přidám i to pokrájené máslo a čím kaldoun zahustit. Samozřejmě ten základ je v máslové jížce, tak i Dobrovila Rettigová, tak jak jsem ji zmiňoval, ve své kuchařce z předminulého století popisuje, že tedy to má být opravdu poctivá máslová jížka. Ale není to nutné. Já třeba ty poslední roky, když jsem vařil a zase vlastně tuhletu sobotu budu ve Vrbnu, ale je to nedaleko Kadova, jsem chtěl říct, a tím pádem Blatné, zase budu tradičně dělat svatomartinskou hostinu, tak tam tu polévku zahušťuji tak, aby byla bezlepková, to znamená bez mouky. A letos jsem vymyslel, že udělám teda z rýží. Loni byla pohanková, jestli si dobře pamatuju, a tak podobně. Takže to zahuštění způsobí surovina, kterou přidám tedy do té polévky. Tak co dalšího se do kaldounu dává? Zaregistroval jsem, nevím přesně, myslím, že to bylo někde na Šumavě, kde dělají kaldoun tak, že do něj přidávají ještě prášek ze sušených hub, přes sítko sušené huby a tím jakoby zesilují tu polévku a vůbec to není špatný nápad, už jsem to taky někde takhle zkoušel. Ale já, jak jsem zmínil, udělám letos rýžovou variaci a dám tam ještě pořádnou porci drobně pokrájeného porku, který zesiluje chuť a prostě bude to taková rýžovo-porková, samozřejmě s těmi vnitřnostmi, s tím kaldounem uvařeným a nakrájeným. Takže pokud byste chtěli dělat nějaké žemlové knedlíčky, tak samozřejmě do kaldounu by té polévce by takové knedlíčky určitě slušely. A ty knedlíčky se zpravidla dělají tak, že se nakrájí na kostičky, na drobné kostičky, žemlé nebo rohlíky, v našem případě by to byly. A ty se potom opékají na másle a pak se vlastně namíchají s fáší, která je z vajec a toho pokrajeného masa a posekané petržele a takhle vlastně vznikne takovéto těsto na knedlíčky, které se potom samozřejmě vaří, vkládají se buď do té polévky, ale zpravidla se vaří zvlášť, tak aby se nezničily, protože té zahuštěné polévce by ty knedlíčky se vařily přece jenom trošku hůř a hrozilo by, že se rozpadnou a podobně. Stejně tak do kaldounu patří třeba široké nudle, to je běžná záležitost i u Dobromily Rettigové, ale já jsem třeba loni, jestli si dobře pamatuju, do té polévky přidával nudle z vaječné omeletky, kdy vlastně rošlehaná osolená vajíčka s troškou petrželky rozsekané, upečete tenké placičky, tenké omeletky jako alá palačinky a ty potom nakrájíte na širší nudli a vložíte je do polévky. Takže těch variací, jak upravit a dodělat a vylepšit kaldoun, je samozřejmě celá řada. Co je nejdůležitější, je to, že vlastně ta polévka by měla být hutná a dřív se ten kaldoun vařil třeba tak, když lidé chodili na plesy tak, nebo na nějaké ty tancovačky, tak to byla posilující polévka. Hutná, která se uvařená horká dala do hrnku a v tom hrnku zabaleném ještě v nějakém plátínku se nesla až třeba na tu tancovačku a tam se jí posilovaly tančící a juchající osoby. Ale to je na jinou kapitolku, teď si dejme písničku a po ní budeme konfitovat, to znamená zavařovat v sádle. Chci zes v tobě spát. Teď se pustíme v rámci svatomartinské hostiny do pečení husy. Já, když jsem připravoval moji nejnovější knihu, mimochodem její křest bude za 14 dnů přesně 26.11. tady v Českém rozhlase České Budějovice. Ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Když jsem ale psal tuhletu knížku, tak jsem se dostal samozřejmě do kapitoly pečení velkých ptáků, jak to tak jako lidově nazývám, což je husa, kachna, případně krocan. A tak jsem tam dumal nad těmi variacemi a variantami, jak tu husu je možné upéct a podobně, protože v té knize se snažím dát inspiraci. Ale základ je pro pořád jakoby stejný. Ať už do té husy vložíte jablka, nebo jak se dělali naši předkové, naplnili kysaným zelím se špekem ještě, aby to vonělo, nebo se tam dávala jenom ta kůže a zelí kysané a třeba i jablka v kombinaci, prostě v různé variace byly. Tak se ta husa, ta dutina její vlastně něčím vyplnila, pekla se, nebo i s nádivkou samozřejmě, pak to pečení je ještě delší a ještě pomalejší. Nicméně ten základ upect jakýkoliv větší kus drůbeže spočívá v tom, že se to nesmí s teplotou jako přehánět. Někde třeba je recept takový, že máte na začátku tu husičku, dneska je možné třeba i v troubách, v těch profesionálních, že ji napaříte. Já se přiznám, já peču tu husu nejprve v páře při teplotě 70 stupňů celou noc a ona je druhý den ne úplně měkká, ale prostě zůstane šťavnatá, protože tam není vysoká teplota. Ale to zas každý hned tak nenastaví, nezvládne. Takže já doporučuji zakrytou husu pect. Ideálně já ji ještě půlím na půlku, takže peču půlky těch husí, protože se vlastně opéká mi ta strana s tou kůží a tento maso, teda tak ty kosti ze spoda, ty jsou v pekáči a krásně se v tom výpeku vydusí, vyvaří, takže mám potom silnou šťávu. Takže to je takový fígl na pečení husy, ale z pravidla pomalu, zvolna, nejvyšší teplotu bych dal tak 120 stupňů a peklí 3-4 hodiny, záleží na tom, jaká je to husa. Pamatuju si, že jsme s Milošem Štěpničkou kdysi dávno pekli husu v peci a ta byla někde běhala 100 let po maďarských loukách a pastvinách, protože se nedala upéct, byla pořád tuhá a i po těch asi 5 hodinách pečení jsme to sotva žvíkali. Ale zpátky tady k huse, to znamená většinou koupíme tady mladou husu a i když to je husa třeba z Byňova nebo od někud tady z chovů z jižních Čech, tak pořád ta husa je mladá, i když je krásně narostlá, jak se sluší a patří. Takže pec nejprve prostě přikrytou pěkně zvolna do měka a teprve potom já až naporcovanou husu opékám těsně předtím, než ji dávám na talíř v troubě na ostro, jak se říká, to znamená dám tam 180 stupňů nebo 200 stupňů a dopékám a přelévám už hotovou šťávou pěkně ty porce tak, aby se ta kůžička vypekla. Naše babičky ještě propichovaly kůži na mnoha místech, aby se vypeklo to sádlo, protože to sádlo bylo také kus živobytí. Z husy se zpravidla vypeče poměrně dost toho sádla. Tak určitě stojí za to si ho zachovat, protože husí sádlo, ostatně rčení, jako by ho mazal husím sádlem, mluví samo o sobě. Ale slíbil jsem, že se zmíním také v rámci toho pečení o tom, co to je konfitování. Také jsem o tom už mnohokrát mluvil a často máte martinská konfitovaná martinská husa napsanou přímo na tom meníčku v restauraci. Tak to bych s tím asi nesouhlasil. Jedině, že by někdo tu husu nejprve upekl, téměř upekl, pak naporcoval a ty jednotlivé porce zalil sádlem, tak aby byly v tom sádle úplně ponořené, protože konfitování je pomalé vaření v sádle. To znamená, že to stehínko, ať už bude z kachny, husy nebo i kuřete, má-li být konfitované, tak se vloží do toho sádla a v tom sádle se zase při mírné teplotě 80-90 stupňů v trubě dělá velmi dlouhou dobu. Jo, a tím pádem je to bez přístupu vzduchu, protože ten tuk to vlastně obalí. Ta šťáva, která při té tepelné úpravě vytéká z toho masa chtě nechtě, tak ta klesne dolů, protože ta voda je těžší než ten tuk. Takže opravdu je to jakoby zavřené, to stehínko. Takže konfitované stehno budíš, ale celá konfitovaná husa, to by člověk musel mít opravdu metrák toho husího sádla, nebo i jiného, ale k huse samozřejmě asi jiné sádlo neladiti, neradmo tedy laditi. Tak, takže konfitování je takhle v tom tuku, ale není to zas až tak nutné. Myslím si, že docela dobře upečená husa je prostě lahůdka. A k takovému tučnému masu se sluší a patří, a na to naše gastronomie pamatuje, mít dobré zelí. Tak o tom dobrém zelíčku a ještě o nějakých drobnostech, jako jsou třeba lokše, tak si povíme po písničce. A v kuchařském čarování teď uděláme zelíčko, protože k té tučné drůbeži, jak už jsem říkal před písničkou, patří něco kyselého, výrazného a také kus vlákniny a další tedy důležité suroviny, které, nebo látky, které člověk potřebuje, aby dobře strávil tu dávku té kachny. A já mám pro vás nabídku čtverozelí. Buď může být naturální, tomu říkám jihočeské, kdy je vařené to kysané zelí a je doplněné trošku víc kmínem, než je běžné, takové kmínové, vonavé zelíčko a je jenom opravdu ostré, nakyslé, samozřejmě slané, prostě opravdu jenom takhle. Tak se u nás doma už leta připravuje zelí, ať už bude k vepřové a podobně. To je prostě klasika. A nebo je druhá varianta bílého zelí, kdy tedy je zahuštěné, trošku oslazené, případně i přiodstěné, přikyselené a není to tedy hlávkové, takové dělám také rád, ale prostě je zahuštěné a je trošku víc, takže udělá kus takové té omáčky, která když se spojí s tím výpekem z husy, tak je to prostě báseň. No a když už se peče husa nebo kachna a podobně, tak je dobré udělat ještě červené zelí, aspoň tak to bývá v rámci toho svatomartinského posvícení. A ta zelí, já mám osobně takové rozdělené na dvě. Jedno je vídeňské, kam tedy dávám, když dusím to zelí, tak tam patří víno. A zároveň tam přidávám trošku pomerančového džusu, případně pomerančové kůry. A naposledy jsem použil takové to kandované ovoce, kde byla to víceméně, to byla jenom pomerančová citronová kůra, tak jsem to tam přidal, ono to tomu dá prostě takovou vůni a malinko třeba i perníkového koření. To je prostě to vídeňské. A to vídeňské zelí musí být opravdu hodně ze syrového červeného zelí, ne z kysaného, a musí být hodně, hodně výrazně sladké, i navinulé a zahuštěné. Zase, aby se to svázalo, aby se to spojilo, samozřejmě do něj dám i kus toho vypečeného husího sádla. To prostě tam musí být, aby to prostě, jak se říká, jak to nevím teď jiné slovo, než aby to lepilo, aby to bylo ono. No a nebo je potom takové odlehčené zelí, červené zelí, které je jablečné, kam dám hodně jablek. Vlastně dám 2/3 toho červeného zelí a když je dušené, tak do něj přidávám nahrubo nastrouhaná jablka a doladím to prostě chuťově tak, aby to bylo zase takové sladkokyselé, jemné. Takže to je druhá varianta. Samozřejmě může být i červené kysané zelí. A o tom já pro letošek přemýšlím, jako, že to kysané zelí červené je zajímavé chuťově. A takže letos možná to bude právě v kombinaci s jablky taková zajímavost. Až ho tedy v tu sobotu budu připravovat. Tak to máme zelí. A potom recept na lokše. Ten je prosím pěkně úplně jednoduchý. Nedávno je to před tou cestou do Japonska, tak jsme se o tom bavili, a rozebírali jsme to s několika ženami. Jedna z nich je Slovenka a tato má, jak se říká, pod kůží ten recept a tato prostě rozsekla tu diskuzi, když nás tam poslouchala a řekla, hele, to je úplně jednoduché, máš brambory z předchozího dne, aby byly uvařené ve šlupce, voloupané a vychlazené. Jemně je nastrouháš a pak do něj dáš trošku soli a přidáváš tam mouku. Já míchám hladkou a polohrubou, až je z toho prostě měkký těsto. A co je hlavní, nesmí se udělat toho těsta hromada. Vždycky se to zadělá na pár placek a potom znova, protože to těsto řídne. A to řekla úplně přesně, odborně, stejně jako bych to řekl já. A rozválí se z toho těsta pochopitelně tenká placka, která se na sucho peče a v té poslední fázi se potírá buď máslem, ale v případě husy, tak by se měla potírat husím sádlem a díky tomu ta suší placka krásně změkne, zvláční a skládají se jedna na druhou, aby se udržely v teplotě a potom se tedy dávají k té huse. Ale přiznám se, že s lokšemi je práce a radši si lokše udělám tak, že si je udělám k večeři a potřu je po vidli. A to vám je dobrota. A samozřejmě přidám je mojí oblíbenou kysanou smetanu. Tak, to bychom probrali lokše, štvero zelí. No a teď si dejme písničku a po ní namísto tradičního kuchařského kalendáře mám pro vás zase kousek kuchařského čarování z Japonska, protože vám popíšu to, co dostane člověk, jak už jsem říkal v úvodu, k obědu v běžné restauraci na severní straně u Japonského moře.
Kuchařské čarování v Japonsku.
Tak a jak jsem slíbil, teď vám naservíruji oběd, který jsem dostal já osobně na stůl před sebe v restauraci, kde tedy nikdo neuměl anglicky a ta paní měla prostě tu denní nabídku, buď to denní menu, anebo teda si vybrat z několika, myslím, 3-4 dalších pokrmů. A já jsem tedy šel do toho menu, prostě jsem ukázal na to menu. Ona byla ráda, ale během chviličky přinesla na stůl konvičku se zeleným čajem a mističky dvě, protože jsme tam samozřejmě byli s dcerou na tom obědě. A to je zvyk v Japonsku úplně běžný, že i když přijdete do nějakého bufíku nebo do nějakého prostě takového rychlejšího občerstvení, tak automaticky Japonci hledají místo, na kterém stojí zásoba čaje a zásoba vody. A vy si buď dáte teplou vodu, studenou vodu, nebo teplý nebo studený čaj. To je úplně běžný standard ve všech restauracích. Buď vám to takhle přinesou, nebo se vás zeptají, jestli chcete to či ono. A ten zelený čaj je někdy takový ten lehce opečený, takový přivoněný prostě kouřem. Někdy je to opravdu takový ten čistý zelený čaj, který často je v něm cítit i moře a podobně. A nebo tedy, jak už jsem zmínil, voda. Tak to je první, co dostanete vždycky. A kamkoliv jsme přišli, včetně třeba cukrárny, když tam půjdete na dobrou palačinku, tak dostanete vodu nebo čaj podle výběru. No a potom jsem chvilku samozřejmě čekal a nahlížel jsem, protože oni ty kuchyně mají v Japonsku běžně docela otevřené, nebo aspoň jednu část, že tam, kde dodělávají to jídlo, kde vám to dávají do těch jednotlivých mističek a podobně, to je většinou před hosty, nebo částečně před hosty, protože japonská restaurace nemá mnoho židlí a stolů. Tam zpravidla je takový dlouhý pult kolem té kuchyně, u kterého sedí 10-12 lidí a potom řekněme tři další stoly po čtyřech židlích. Někde to nejsou ani židle, ale o tom budu povídat jindy teď, co jsem dostal reálně na tom podnose, protože všechno vám přivezou na podnose. A na něm bylo, já jsem to napočítal, 10 různých chodů nebo 10 různých maličkostí, větších či menších, které tedy byly v tom denním menu. Tak bylo tam jemně nastrouhané zelí. Úplně jemňouce. To struhadlo jsem si chtěl koupit, ale nikde jsem ho potom nakonec nenašel v obchodech. A k tomu jemně nastrouhanému zelí byl udělaný takový z vajíček, majonézy, kterou Japonci rádi používají. A nebyla, možná tam bylo trochu hořčice, ale velmi jemný vajíčkový dressing. Taková hrubá vajíčková majonéza, by se dalo říci. Takže dohromady to ladilo. Pak tam byla mistička s nakládanými houbami. Nebyly tak sladkokyselé, jako máme my. Tady jsme zvyklí, byli spíš slanější a trošku nakyslé. Řekl bych, že tam byl umy ocet, což je ze švestek ocet vyráběný, takový ostrý výrazný ocet. Potom tam byla mistička s bambusem, bambusovými výhonky, mrkví, řapíky, dýně tam byla nějaká. A to všechno byla zelenina kvašená, nakládaná jako naše zelí, tak v tomhle duchu. A potom tam dál byl okurkový salátek. Mimochodem okurky v Japonsku jsou tenoučké a dlouhé, silné jako palec třeba. Jo? Takže takhle nakrájená kolečka, jemňouce nakrájená na kolečka a jemný dressing byl, řekl bych, že to byl med, a nebo oni rádi používají med v Japonsku, med a trošku citronové šťávy, opravdu takový jemný. A potom tam byly další chody, které už byly teplé. A jak jsem posléze zjistil při téhle konzumaci tohoto oběda, jsem to nevěděl. Tak to, co je v misce tmavé barvy, tak je teplé na tom stole. A to, co je v misce světlé barvy, tak je studené. To je takové pravidlo, které Japonci používají a které se učí už děti ve škole. Jak s námi jedna Japonka, ona to nebyla Japonka, byla to Filipínka, ale milovala japonskou kuchyni, jak nám o tom vyprávěla. Ale k tomu se třeba ještě někdy dostaneme. Tak potom nedílnou součástí snídaně, té tradiční snídaně, oběda i večeře, je vždycky polévka. Podává se v malé mističce s poklůbkem a buď je to polévka, nějaký vývar ze zeleniny a podobně, a nebo je to polévka miso, kdy základem je, řekněme, zeleninový vývar a přidána pasta miso, taková ta světlá, takže je to jemná polévka. A tady v té mojí byly ještě houbičky enoki a ještě to jsou takové malé bílé tenoučké houbičky, které se vlastně nemusí vařit, ty se dají syrové, takže byly přidané do té polévky. A ještě tam byly taková omeletka z vajíčka nakrájená jako nudle. Samozřejmě nechyběla na stole rýže, ta je zase v další misce a ta rýže je vždycky taková velice jemná, lepivá a výborná. A pak tam bylo vepřové pečené, ale pozor, nebylo to takové, jako my jsme zvyklí, že by tam byla kotleta, protože těch chodů bylo celkem 10, jak jsem spočítal. Tak všechno bylo v malém provedení, protože když to potom dohromady člověk snědl, tak byl opravdu naplněn a spokojen. A to vepřové bylo, jako je tam zvykem běžně, nakrájené na tenké plátky, které byly podle mého nejprve povařené a potom z prutka opečené, možná ogrilované. Takže vepřové tam bylo. A potom hned vedle byl losos, který byl také pečený, opečený, a navíc k němu u toho lososa přímo byly ještě mořské řasy, čerstvé mořské řasy, které tedy já osobně mám rád a nemám s nimi problém, tak prostě to bude potěšení. A potom zase ještě v další misce byla vařená zelenina s jemnými takovými těmi skleněnými rýžovými nudlemi a převažoval tam kořen daikon, což je vlastně vodnice, tady se dá také koupit běžně. Ta je v Japonsku velice hojně používaná právě teď na podzim a plus tam byla nějaká dýně, která byla taková nažloutlá. A to bylo opravdu jenom uvařené, čistý vývar, jenom prostě trošku osolený s tou zeleninou. Pak tam ještě byly listy mangoldu, dá se říct jako alá špenátek, ale byl to mangold, protože ten v téhle té době také je sezonní. Japonci vaří opravdu sezóně velice důsledně. A ještě mistička teplého tofu v trošce polévky s mořskými řasami. Zase jiným druhem mořských řas. Takže takhle pestrý byl ten oběd. A to je běžné menu, jako takové, tohle dneska máme, tak takhle to vypadalo. A dcera ta si dala smažené nudle, mimochodem výborné. To jsou nudle, které se s různými dalšími surovinami opečou na pánvi. Doplní samozřejmě teriyaki nebo sojovou omáčkou, ale i k těm nudlím dostala dalších 5 různých mističek s různými dobrotami. podobnými těm, co jsem o nich teď povídal. Takže tak jenom pro vaši představu, jak asi může vypadat oběd, běžný oběd v restauraci v Japonsku. Samozřejmě přitom se nechvátá, všechno si to člověk po malých soustech užívá, protože to všechno bere do hůlek a hůlkami nese k ústům, což je pro Evropana taky někdy trošku kaskaderská záležitost. Ale zvládal jsem to docela dobře. Tak, to bylo nahlédnutí do Japonska. No a na závěr, kromě přání všeho dobrého, jenom připomenu, že za 14 dnů v úterý večer tady ve studiovém sále bude křest mojí knížky, která se jmenuje Co mám zase sakra vařit. A s tím samozřejmě bude malá ochutnávka japonská a také muzika, kterou moje dcera, se kterou jsem tu knížku dělal, kterou tvoří a věřím, že vám také bude chutnat, vám, kteří přijdete. Tak to je pro tuhle chvíli všechno. Loučí se s vámi ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a různé, především svatomartinské chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.